consider them protected. Family could consider protected. Pergalė neateina automatiškai. Kas nori skraidyti aukštai padangėse kaip erelis, turi padėti stipres protinės pastangas, kad protautų, kad galvotų aiškiai, drąsiai ir pasitikinčiai. Jeigu jūs iš pradžių suprasite, apie ką reikalas eina, tai jūs turėsite, gausite principą iš Dievo žodžio, kuris yra, turi nepaprastos galios, kur mes dažnai to nenaudojame ir todėl mes neturime pergalės. Nei vienas dar nepakilo iš vidutiniško gyvenimo į aukštesnio lygio pranašesnį tinginiaudamas arba nieko nedarydamas, arba tik tai egzistuodamas. Kiekvienas, kuris gyvena pranašesnį gyvenimą, laimėjo protinę minčių kovą ir paėmė į nelaisvę teisingas mintis. Ir atnešęs jas prie Kristaus padavė jam, ir Dievas tuomet per Kristų atneša pergalę. Nepaisant rizikos, tokie individai apsisprendė pakilti aukščiau, apsisprendė tapti aktyvus savo gyvenime, negu kad sėdėti sustingę ir žvelgti pasyviai į greitai praeinantį gyvenimą ir pažvelgti į veidrodį ir pamatyti jau žilus plaukus ir surauktą veido odą. Dabar mes turime pažvelgti ir iš kito taško, kad žmonės, kurie nors ir nepažįsta Kristaus, bet apsisprendę savo gyvenime siekti ką nors aukštesnio, jie tą padaro. Mes paimkime ne vieno ar daugelio galime paimti, tie, kurie šiek tiek žiūrėjote olimpiados. Aš nedaug žiūrėjau, bet šiek tiek žiūrėjau olimpiados. Ir man teko išgirsti įdomių dalykų. Teko išgirsti, kad daugumoje olimpiado žmonės, kurie nutarė siekti, buvo praktiški ligonys. Ar sulaužyta koja, geriausias bėgikas. Ar petys išnarintas, geriausias plaukikas. Ar kaklas buvo sulaužytas, ar kas. Geriausias šokėjas per kliūtis bėga. Arba meta diską, arba rutulį, arba ietį meta. Turėjom lietuvį iš Amerikos čianai, pukštį, jie ties metime ir jį parodė, nors jis nelaimėjo aukso medalio. Bet turime Urbą, kuris laimėjo disko metime, laimėjo aukso medalį Lietuvai. Adam? Aukso medalį laimėjo. Tai reiškia, tie žmonės, jie daugumoje iš jų, kiek man teko išgirsti, jie nebuvo sveiki, bet jie apsisprendė savo mintyse, savo prote apsisprendė parnešti aukso medalį. Ir jie ruošiasi dėl to metus 2, 3, 10, 15 metų, kiti priklauso, kur kaip vieni anksčiau prieš 4 metus nieko nelaimėjo, šį kartą laimėjo aukso medalius. Todėl, kad jie buvo apsisprendę, jie darė žingsnį, jie pasidarė aktyvus. Jie nebuvo stagnatai, neatsisėdė, tik tai sėdėjo ir nieko nedarė. Jie darė miklino koją, masažavo arba ranką, arba petį. Jie stengėsi eiti, stengėsi vykdyti tai, ko jie nutarė siekti. Imkime mažą pavyzdį su Orenu. Šitą pavyzdį esu jau sakęs gal prieš kokius 3-4 metus. Bet pakartosiu, kad mes suprastumėm. Orenas gimė San Francisco mieste, getoje, reiškia, ten, kur buvo neturtingiausi žmonės. Pavyzdžiui, Argentinoje, prie Buenos Aires miesto, kada man teko gyventi, tai aš matydavau palapinės, uždengtas kokią nors plėką stogą, sukaltus kelius, reiškia, medžio gabalus, apdengtus šakom, ir gyvenančių žmonės tenai, kaminukas tenai koks nors iškeltas ir žmonės savo virdavosi ten valgyti, ten mėgodavo, jeigu labai stiprus lietus būdavo, aš nežinau, ką jie darydavo, turbūt plastiką prisidengdavo ar ko, bet neužlytų. Bet tokiame panašioj vietoj gimė Orenas. Ir dėl vitaminų stokos, dėl stokos gero maisto ir pieno, jo kaulai pradžioje buvo labai minkšti. Ir jo kojos pradėjo iškrypti ir jis pradėjo šitaip eiti. Va, jo, reiškia, visi kaulai pasidarė labai minkšti. Ir motina, kuri nepasidavė, kuri nutarė savo širdyje, aš darysiu viską, kad mano sūnus išauktų teisingai ir gerai, ir fiziniai būtų sveikas. Tai jį paėmė, ką jį darė. Jį negalėjo eit pas gydytoją, negalėjo protezų surasti, kokių nors ypatingų, kad jis galėtų, tokios kainos yra protezų šiandieną. Tai jį paėmė dešinio bato, reiškia, batą uždėjo ant kairiojo. Ir kairiojo batą uždėjo ant dešiniojo. Ir tiek, reiškia, atitiestų tą koją. Ir galėtų atitiesti. Ir jinai pririšo tokią geležį čianai ir čianai, kad ta koja nesileistų per daug vėl atgal iškrypti. Ir taip mažas vaikiukas, po truputėjo, bet jis turėjo ir didesnę galvą. Tai iš jo vaikia juokėsi visai. Ir kada jis jau užaugo iki 6 metukų, jo kaulai sutvirtėjo, sustiprėjo, tai pradėjo jau jisai ir atsigauti truputėlį ir tos kojos įsitiesino, ir stuvarkaulis, ir vienu žodžiu, jis pasidarė truputėlį normalesnis, bet vis tiek turėjo polinkį dar, reiškia, iškreipti kojas. Na ir kada jis tapo 13 metų, tai jis kovojo ant tiek, kad jis, kaip apylinkėse šiandieną yra vadinamos gengės, taip susidarė būrė jaunimo, ir pasivadinę tam tikrais vardais, ir jie kovoja vieni su kitais. Ir jau jūs turbūt girdėjot, kad Amerikoje jie naudoja granatas dabar. Taip kaip tikrame kare, tikrą granatą paima ir meta į savo priešų tarpą, kad užmuštų kitus, reiškia, priešininkus savo. Žinoma, to anksčiau nebuvo, tas buvo 47 metais, kada gimė Orenas. Tai dabar jisai tiek kovojo, kad pasidarė gladiatorių pirmininkas. Ir jį pradėjo visi respektuoti, nors pravardžiuodavo, reiškia, buožės galva ir taip toliau buožgalvių galva, reiškia, didesnė negu normaliai. Ir šitas vyras, kada, reiškia, pradėjo jau užaugti, 16 metų, baigė mokyklą, lankė, jis vis tiek ėjo gerais pažymiais, jis apsisprendė, kad jis neliks šitoj vietoj gyventi. Ir jis darė viską, kas buvo įmanoma. Ir kada jis apsisprendė, jis pradėjo mokslą, užbaigęs mokslą, ieškojo atitinkamo darbo, iš vienur jį priimdavo, kitur atleisdavo, bet jis ėjo, vis tiek ėjo tiesiai, iki vieną dieną jis tapo didelės prekybos vadovu. Ir buvo, turėjo puikiausią raštinę su daugeliu kambarių, su moderniškiausiais prietaisais ir turėjo, reiškia, savo tą prekybą, tą raštinę geriausiame name, banko name, kuris turėjo ir jo laukdavo visuomet geriausias automobilis su šoferiu. Ir tada eidavo žmonės, reiškia, atkreipdavo dėmesį į jį. Ir kai kurie galvojo, kad iš tikrųjų tai buvo lengva tam žmogui pereiti tą visą dalyką, atsiekti to visko. Bet buvo nelengva, kaip žinote, kova, kada žmogus neturi ką valgyti, su ligom yra nelengva. Yra sunki ir gydytojai kainuoja ir nepajėgumo. Bet motina parodė ir vaikui padėjo. Pasaulis pilnas žmonių, kurie greitai pasiduoda. Tokie daugiausiai sėdi, sudėję rankas, giliai nepatenkinti į viską žvelgdami su kritika, visko abejodami tikri skeptikai. Jų apsisprendimai labai trumpalaikiai, jie iš viso bando jie iš viso, jiems yra sunku apsispręsti. Kas iš to, jei aš tą arba tą darysiu? Kas iš to? Mes to negalime, mes to nepajėgsime, negalime to daryti. Arba, jei aš tą arba tą darysiu, tai kas iš to? Niekas kitas taip nedaro. Kaip tai atrodys, jeigu aš pradėsiu tą ar kitą daryti? Ir tokių protas jau lieka uždarytas naujoms kūrybinėms mintims įsileisti. Bet karts nuo karto susiduriam su žmonėm, kurie apsisprendė siekti aukščiau, virš pelkių, virš klampinių, virš materialinio gyvenimo, čia dar aukščiau, nors kiti ir galbūt didesnė žmonių dalis sakys, to atsiekti neįmanoma. Tokie, kurie siekia aukščiau, tokie yra daugiau stipravaliai, ereliai, kurie atsisako negativizmų, kurie atsisako to, kad nieko neišeis, neįmanoma, geriau nepradėti, o gal ir nieko iš to neišeis, vis abejodami. Kada Dievas davė mintį vienam inžinieriui suprojektuoti dideles kasimo mašinas. Žinot, tos mašinos, kur per pusę dienos gali sukasti didžiausią kalną, kur anksčiau žmonės, man kai teko būti Lietuvoje, dabar nelankytis, aš mačiau tenai, kur būdavo sukasami kalnai žmonių, bet kasė, sakyčiau, metus laiko arba kiek. O čia per vieną dieną su tom didelėm mašinom gali sukasti didžiausią kalną, kad galėtų ištiesti greitkelius ir taip toliau. Ir kada tos mašinos buvo projektuojamos, tai vyriausias inžinierius ieškojo kitų architektų inžinierių, kurie galėtų tą padaryti. Ir vienas kitas iš tų inžinierių jam yra pasakęs. Bet ponė pirmininkė, sako, yra neįmanoma to padaryti. Tai vyriausias inžinierius jiems pasakydavo. Tamsta esi atleistas. Tuoj pat šiandien. Ir tik tai priėmė tuos, kurie nesakė, kad neįmanoma. Kurie nesvarbu, kad jiems ir buvo sunku surasti, reiškia, nesureikalingą aukštą ilgą ranką turėti su dideliu čiauptuvu, kad paimtų didelį kiekį žemės, kad nenulūštų, jiems buvo labai sunku tą apskaičiuoti, iš kokio metalo pagaminti ir taip toliau. Todėl jie sakydavo neįmanoma. Bet tie, kurie nesakė neįmanoma, tuos vyriausias inžinierius paliko. Ir su jais dirbo, ir suprojektavo, ir padarė tai, kas kitiem buvo neįmanoma. Taip panašiai ir Orenas atrodė, kad buvo neįmanoma. Ta žmogelis buvo visiškai paliegęs, sudėgęs neįmanoma, bet jis padarė. Dabar mes žvelkime vėl į olimpiadą, truputėlį grįžkime. Vadinamas sapnų krepšinio komanda, amerikiečių komanda. Sapnų krepšinio komanda. Tikrai sapnų. Lošia labai puikiai, netiesa. Ne vieno pralaimėjimo. Bet ar žinote kodėl? Todėl, kad psichologiniai žmonės jau buvo paveikti iš anksto. Sapnų komanda, nenugalima komanda, netiesa. Ir lietuviai krepšininkai, kurie tikrai neblogesni už amerikonus, gal tik truputėlį ilgiau jiems reikėtų palošti, kadangi jie per trumpai lošė. Atėjo iš karto, kaip? Su pralaimėjimu. Iš karto jau jie pamatė, kad jie negalės išlošti. Ir jiem pasakė kiti, sako, klausykit, jūs loškit tik tai tiek, kad nors kiek išsilaikytumėt. Ir kad jūs nenuvarktumėt, kad galėtumėt lošti prieš rusus, prieš jungtinę komandą. Žinoma, jie laimėjo prieš jungtinę komandą. Kiek skirtumų, nežinau iš tikrųjų. Negirdėjau, kiek skirtumų. Bet atrodo, kad neblogai laimėjo. Tai dabar, bet jie atėjo prieš amerikonus, jau jie atėjo pralaimėtojais, nepradėjo lošti, jie jau pasidavė. Tada? Tai kokia yra nesąmonė? kad lietuvių krepšininkai galėjo laimėti ir prieš amerikonus, jeigu jie būtų nepasidavę toms mintims. Netiesa, jeigu būtų daugiau ir stipriau pasitreniravę. Tai yra labai svarbu suprasti tą kovą, kuri vyksta žmogaus prote. Kad turėti pergalę, reikia save nustatyti. Kitaip tariant, įstatyti į protą, sakinius įstatyti į protą, tai, kad žmogus gali laimėti, žinoma, jis turi tam padėti daug darbo, tas neteina per minutę, tas ateina per ilgesnį laiką. Tai dabar mes patampome tokie, kai galvojame, kokios mano mintys, toks aš esu. Pats protingiausias žmogus pasaulyje, Salomonas, įkvėptas Dievo šventosios dvasios, patarlių 23:7 pasakė, nes kaip jis savyje galvoja, toks jis yra. Kaip jis savyje galvoja. Arba dar lietuviškai kita yra patarlė, sako, kaip pasiplosi, taip išsimiegosi, netiesa. Arba ką tu sėsi, tą tu pjausi. Tai tas yra iš švento rašto. Dabar gero, tikro, teisingo, pilno pasitenkinimo gyvenimo paslaptis yra palaikyti savyje Dievo nurodymus, randamus šventajame rašte. Kadangi Dievo žodis yra tobulas, Dievo nustatyti principai yra tiesiog kaip kirvis, kada kerta, arba pjūklas, kuris nupjauna lygiai vienodai, kada išmatuojama ir taip toliau. Tai taip, Dievo principai yra nustatyti. Jeigu jūs užlipsit ant stirso namo, ir jis yra kiek 101 aukšto, ne, ar 103 aukštų, tai ir krisit žemyn, tai liks kas, tik tai tešla iš mūsų kūno, netiesa, suminkyta tešla, nes viskas ištikš. Taip? Kadangi toks Dievo nustatytas traukos principas yra iš fizikos mokinotės, taip, kad žemė traukia į save, taip traukoja, yra tam tikra trauka. Tai yra Dievo kiti šventajame rašte nustatyti principai. Todėl yra labai svarbu tą suprasti. Dabar mūsų prote vyksta ta kova. Bet kad mes ją geriau suprastumėm, ir kad galėtumėm naudoti Dievo žodį, turėti pergalę amžiniem dalykam, nelaikiniam dalykam. Kaip vienas iš olimpiados, greičiausiai jis buvo tikintysis krikščionis. Jis pasakė, sako, aš treniravausi 4-5 metus, kad laimėti aukso medalį. Ir laimėjau. Ir kas iš to? Ir kas iš to? Nes tai, ką mes šiandieną matome, ką mes šiandieną dėl ko stengiamės, ar dėl pinigų, ar dėl geresnio gyvenimo, ar dėl ko nors, ko mes siekiame. Bet jeigu tai yra žemiška, tai yra laikina. Tai yra laikina. Tas žemiška praeis. Kristus pasakė, dangus ir žemė praeis, bet mano žodis nepraeis. Tai kaip yra svarbu, kad reiškia jo žodį savo pasisavinti, bet kada mes užgimstame į šį pasaulį kūniškai, mes ateiname su uždangalu. Uždangalu, kuris uždengia mums dvasinio supratimo gyvenimą. Mums uždengia. Mes galvojame, kad mokydamiesi mes galim pasiekti tos dvasinės aukštumos. Bet neįmanoma. Žmogus turi užgimti į Dievo šeimą, kad tą šydą arba tą uždangalą nuimtų. Tik Dievas gali nuimti tą uždangalą, kad mes suprastumėme, pažintumėm Dievą asmeniškai, pažintumėm jo meilę, pažintumėm jo rūpestį mumis. Tai kaip mes turime daryti? Mes turime suprasti, kad esam nusidėjėliai, kur nuodėmė, tas uždangalas nuodėmė, skiria mus nuo Dievo ir mes nepajėgėme suprasti arba pažinti Dievo, arba su juo susisiekti. Yra lygiai taip pat kaip telefono linija. Jeigu mano telefonas nebus prijungtas prie telefono stoties, į laidą nuvesti į kitą telefoną tenai. Ir galiu kiek noriu šaukti ir kalbėti, niekas negirdės. Kodėl? Todėl, kad nebus priimtas prie telefonų stoties. Nei srovė neperduos reiškia susisiekimo. Tai taip ir žmogus užgimęs į šį pasaulį fiziniai, jeigu jis neužgimsta iš Dievo dvasios, jis negali susisiekti su Dievu. Jis gali žinoti šiek tiek apie Dievą. Jis gali tikėti, kad yra Dievas, bet ir gali netikėti, kad yra Dievas. Tai tas nieko neduoda. Tai mes turime kaip įtikėti, užgimti iš Dievo dvasios. Prisipažinti, kad esame nusidėjėliais ir kad Kristus mirė ir vietoje manęs, ir vietoje jūsų. Jis mirė, nuplovė mūsų nuodėmes savo krauju, stovi prie mūsų širdies durų ir dvasiniai beldžiasi. Ir jeigu mes išgirstame tą žodį, kad Kristus mirė už mane, atleido mano nuodėmes, ir dabar aš tikėjimu pakviečiu jį, sakau, Jėzau, ateik į mano gyvenimą, tap mano gyvenimo viešpačiu. Ir jeigu aš tą padarau, aš užgimstu iš Dievo dvasios, man ta nuodėmė nuimama. Ir tuomet aš turiu asmenišką ryšį su meilės Dievu, kuris mane myli. Kuris man nori pagelbėti, nori padėti mano gyvenime. Ir tuomet, kada aš turiu šitą ryšį, dabar jau aš galiu sakyti, viešpatie, aš nepajėgus siekti, esu silpnas apsispręsti, esu silpnas būti arba veikti, esu silpnas pačiu savęs, turiu daugybį dalykų, kurie man trukdo, šitie pasaulietiški dalykai man labai trukdo pakilti aukščiau, taip kaip perkrautas lėktuvas negali pakilti. Jis važiuoja žemę ir jis nepakyla. Todėl jis yra perkrautas, kaip mes perkrauti visokiomis kūniškomis gyvybėmis. Mes negalime pakilti. Mūsų mintys tik tai ir sukasi visą laiką apie kūniškas gyvybės ir kūniškus gerumus patenkinti savo kūną, kuris greitai mirs, kuris bus nereikalingas, bus užkastas. O siela dvasia gyvens per amžius. Tai mes pradėkime supratę, rūpintis daugiau dvasiniais dalykais, kilti aukščiau, bet mūsų mintyse vyksta ta kova, kuri neleidžia. Ir velnės neleidžia. Velnės jau nuo pat pirmų dienų mus visą laiką valdo. Sako, kas valdo pasaulį? Velnės. Ar nematot? Granatum svaigiosi jau jaunimas, jau neužtenka kulkosvaidžių. Jau granatas naudoja, greitai naudos tankus ir patrankas, kadangi jau neturi dėti, kur tankų ir patrankų. Vokietijoje išmontuoja tankus, kadangi jų per daug pagamino. Tai nenostabu bus, jeigu pradės šiandien pradės tankai važinėti ir šaudytis vienas į kitą. Nebus nostabu, tikrai ne. Todėl, kad tie žmonės leidžia savo mintims velniui vadovauti. Ir velnias vadovavo ir mano mintims, ir jūsų mintims, kurie dabar atgimėt iš naujo, kurie dar neatgimė, jeigu esate, tai velnės nuolatos laiko jūs savo, reiškia, naguose. Todėl, kad ištrūkti reikia įsileisti Kristų į savo gyvenimą. Kai įsileidžiam Kristų, svarbu dabar yra pakilti aukščiau dvasiniai. Tai dabar velnės veikdamas į mūsų protą mums neleidžia. Tai ką mes turime daryti? Kad gal turėti pergalę prieš šitą velnio jėgą. Štai, labai paprastai, mes turime laišką filipiečiam, atsiverskim ketvirtą skyrių į laišką filipiečiam. Laišką filipiečiame mes skaitome sekantį dalyką. Ketvirtas skyrius, šešta eilutė. Nieku nebūkite susirūpinę, bet visuose dalykuose malda ir maldavimu su dėkojimu jūsų prašymai tai žinomi Dievui. O Dievo ramybė, kuri perviršė visokį išmanimą, apsargins jūsų širdis ir jūsų mintis Kristuje Jėzuje. Arai? Apsargins jūsų mintis. Tai dabar, kada aš turiu problemą ir aš negaliu pakilti į orą aukščiau, į orą, tai čia kūniškai pavaizduojam, bet dvasiniai pakilti aukščiau nuo žemiškų kūniškų dalykų, tai ką aš turiu sakyti, viešpatie, tu esi mano pagalba, tu padėk man tą daryti. Ir kaip, tai dabar antras korintiečiam, atsiverskime antrą korintiečiam 10 skyrių. Antras korintiečiam pasako, sako taip, kūne žinome, žinoma, mes gyvename, bet mes nekovojame kūniškų būdų. Mes nekovojame granatomis ir tankais, taip? Mes nekovojame. Kova vyksta prote, taip? Nes mūsų kovos ginklai nėra kūniški, bet galingi Dievui tvirtovėms nugriauti. Dabar senovėje romiečiai tada statydavo pilis arba net ir lietuviai, tada statydavo pilis, bet ypatingai Romos laikais, kada jie statydavo pilis, tai jie turėdavo sienas, didelės storas sienas, ir turėdavo bokštus ant tų sienų. Ir tuose bokštuose vadovai nurodydavo priešo judėjimą. Ir nurodydami priešo judėjimą, jie galėdavo sėkmingiau kovoti. Tai tie, kurie užpuldavo tą pilį, tai turėdavo ką? Pirmoji vietoj pergalyti sieną, taip? Pergalyti sieną. Užimti antroji vietoj bokštus. Į trečioji vietoj užmušti arba paimti į nelaisvę vadovus. Ir paskui jau būdavo lengva prieš tą masę pereiti, nes vadovai viską daugumoje darydavo. Tai taip ir mes galime turėti tą laimėti kovą. Kaip? Ketvirtai lūtė sako, nes mūsų kovos ginklai nėra kūniški, bet galingi Dievui tvirtovėms nugriauti. Atsiminkime sieną, bokštus ir vadovus, taip? Mes nuverčiame gudra galgavimus, sako penktai lūtė. Ir visokia didystė, manai, visokia didystė, kur mūsų mintis valdo piktasis ir jis veda į mūsų mintis visokius kūniškus dalykus, blizgučius, taip, kad mes tik tai žiūrėtumėm į tos blizgučius ir jų siektumėm, taip, didystė, kuri pasikelia prieš Dievo pažinimą. Pasikelia prieš Dievo pažinimą. Reiškia, tie visi dalykai ir daiktai užima mūsų mintis tiek, kad mes neprileidžiame brangesnės ir svarbesnės minties į save. Dievo mintį, kad reikia kovoti dvasiniais ginklais, kad reikia pavesti kam? Dievui tai, ko mes nepajėgėme. Ir štai sako kaip? Ta didystė ir Dievo pažinimą. Ir paimame į nelaisvę kiekvieną mintį, kad jį būti paklusni Kristui. Matot? Kiekvieną mintį. Ir mes, todėl kaip aš buvau Lietuvoje, vis sakydavau. Broliai, seserys Kristuje, atsiminkite, leiskite per Dievo žodžio koštumą savo protą. Jeigu jūs leisite per Dievo žodžio koštumą savo protą, jūs turėsit pergalę. Pergalę. Ne tik laimėti olimpiadą, bet svarbiausiai pergalę atsitraukti nuo šitų kūniškų dalykų, kurie tik tai pilvo maitina, ne? Ir tas pilvas vieną dieną mirs. Kiek laiko jūs gyvensit? Vieni metus, du, kiti mažiau, kiti daugiau, kiti 10 metų, 20, nu, 150, daleiskim, nieks negyvena tiek, daleiskim, jūs gyvensit 150 metų, gerai? Nu ir kas iš to? Po 150 metų šitas pilvas bus užkastas žemėje ir jis nieko neduos. Nieko, absoliučiai, ne? Tik tai gal truputėlį į žemę patręšti, kad gal auktų gražesnės gėlytės. Tai va, tai šitas kūnas tą darys. Tai todėl mes turime ko siekti? Mes turime siekti to, kas yra aukščiau, kas yra nematoma. Sielos turėti pergalę prūtę prieš šitą visą kūniškumą. Ir daryti viską, kad mes galėtumėm pasiekti lietuvių tautą. Lietuvių tauta yra 3,5 milijono gyventojų, kurie kalba lietuviškai taip kaip mes. Ir mes, kad užgimę lietuviai esame. Ir Lietuvoje reikia statyti šitas bažnyčias, skelbti tą Dievo meilę, kad yra daug daugiau, kad yra pagalba, kad yra žmogui, kad jis nepradėtų siekti vien tik tai tų materialinių dalykų. Aš nesakau, kad nereikia apsirengti. Jums nepatiktų, jeigu aš ateičiau čia su autais, ne? Taip kaip rusų kariuomenė, kad atėjo į Lietuvą, 40 metais apsavę autais apsivinioja. Autais skudrais, žinot, skudrais, su šniūrais susirišę. Tai aš pats mačiau per langą, Gedimino gatvė ėjo, Rusų armija. Right? Aš tą pats mačiau. Tai dabar, ar jūs galite įsivaizduoti, kad nesakau, kad nereikia apsirengti, reikia apsirengti, reikia kojines įsiskalbti, reikia būti švariam, reiškia, kad žmogus kvepėtų, kad kitam būtų malonu su kitu kalbėti. Aš nesakau, kad to nereikia. Tas reikia, bet Dievas tą parūpina. Bet mums svarbu pakilti nuo to, ir pirmoji vietoj, sako Kristus, siekite jo karalystės ir jo teisybės. Turėkite pergalę savo mintyse tą dalyką. Ir kada mes tą darysime ir sieksime to, kas amžina, tai mes Dievo jėga tą darome. Atnešame prie Kristaus to, ko mes nepajėgėme. Aš, pavyzdžiui, nepajėgiu pilnai susiorganizuoti. Ir Dievas dabar dirba su manim. Kaip aš galiu pirmą stipriau susiorganizuoti? Man reikalinga tas, nes aš iš prigimties nebuvau labai tvarkingas. Aiškia, yra tokių dalykų, kurie yra reikalingi. Tai dabar aš Dievo jėgoje atvedu ir sakau, Viešpatie, aš paduodu tau. Dabar mano mintis tu vadovau, ką man reikia daryti. Tai? Dabar aš turiu klausyti Dievo žodžio, ką man sako Dievo žodis, kad aš galėčiau savo gyvenimą sutvarkyti geriau ir teisingiau. Kad būtų galima, pavyzdžiui, ir trumpai aš pereisiu vieną kitą Dievo žodį. Pavyzdžiui, yra patarlių 21.31 sako, žirgas yra paruošiamas mūšio dienai. Taip, bet pergalį priklauso Viešpačiui. Ar suprantate? Mes viską darome, ką pajėgėme paruošti žirgą. Bet nuo to nepareina, kad žirgas laimės kovą. Pareina nuo Dievo, ar jis leis, kad tas žirgas laimėtų šitą kovą. Matot, suprantate? Tas yra labai svarbu. Pirmas Korintiečiam 15, atsiverskime greitai. Pirmas Korintiečiam 15, ką sako, labai svarbu dalyką. 57-58 eilutė. Bet dėkui Dievui, kuris teikia mums pergalę per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Taigi, mano mylimieji broliai, būkite pastovus, nepajudinami, visuomet pertekę Viešpaties darbų, žinodami, kad jūsų triūsas neveltui Viešpatyje. Tai dabar ką aš darau? Aš tas mintis, tą Dievo žodį, paimu į save, persmelkiu save ir jau aš neateinu, kaip nugalėti, kaip tas, kuris yra nugalėtas. Taip kaip lietuviai atėjo prieš amerikonus lošti krepšio ir jie jau buvo nugalėti, nepradėjo dar lošti krepšio, a ne? Tai aš pagalvoju, taigi baisus dalykas yra, jeigu žmogų gali paveikti taip, kur protas, a ne? Dabar jeigu aš turiu Viešpatyje pergalę ir aš ruošiuosi kokiam žygiui, taip, bet čia mes kalbame daugiau iš dvasinio taško, mes tie kūniški dalykai yra gerai, bet jie yra laikini. Taip, tas aukso medalis, jis, aš jau nenusinešiu į dangų, nebent aš dabar jį atiduočiau Dievo darbams. Tai taip, tuomet Dievas tą perkeltų į tą dvasinį banką, kuris yra dangui. Kur mano kreditas tenai bus, reiškia, man kitaip naudojamas ir taip toliau. Tai tokiu atveju yra labai svarbu suprasti, kad kova vyksta čia. Jeigu aš prisisungsiu Dievo žodžio, jį atmintinai išmoksiu, pradėsiu analizuoti, tyrinėti tą Dievo žodį, tai aš turėsiu pergalės gyvenimą. Ir prieš moralę, ir išlaikyti savo šeimą tvirtą, kad neištrūkti ir nenuslysti, tai moraliai. Ir taip pat vaikus auklėti ir mokyti, ir būti pavyzdžių kitiems doro gyvenimo. Ir reiškia, svarbiausiai siekti kito žmogaus sielos, kad jį nežūtų, kad jį neitų į kančių vietą, į pragarą, kad jį eitų į dangų. Tai mes turime siekti to ir melsti, prašyti Dievą, kad Dievas Lietuvoje atidarytų kelius. Dabar melskite už Saulių, kuris ten, kuris skelbia Jėzų. Reiškia, melskite, nepamirškite, kad jis galėtų Dievo jėga vesti kitus savo artimuosius prie Dievo pažinimo kad tie galėtų savo valia, savo, reiškia, keliu turėti pergalę savo mintyse, pakilti aukščiau ir siekti to, kas nematoma, negu to, kas laikina ir